50 languages.
5.
Pässe.
Länder und Sprachen.
Vende dhe quhe.
Vende dhe quhe.
John ist aus London.
Johnny është nga Londra.
Johnny është nga Londra.
London liegt in Großbritannien.
Londra ndodhet në Britaninë e Madhe.
Londra ndodhet në Britaninë e Madhe.
Er spricht Englisch.
Ai flet anglisht.
Ai flet anglisht.
Maria ist aus Madrid.
Maria është nga Madridi.
Maria është nga Madridi.
Madrid liegt in Spanien.
Madridi ndodhet në Spanjë.
Madridi ndodhet në Spanjë.
Sie spricht Spanisch.
Ajo flet spanjisht.
Ajo flet spanjisht.
Peter und Martha sind aus Berlin.
Petri dhe Marta janë nga Berlini.
Petri dhe Marta janë nga Berlini.
Berlin liegt in Deutschland.
Berlini ndodhet në Gjermani.
Berlini ndodhet në Gjermani.
Sprecht ihr beide Deutsch?
Flisni ju të dy Gjermanisht?
Flisni ju të dy Gjermanisht?
London ist eine Hauptstadt.
Londra është një kryeqytet.
Londra është një kryeqytet.
Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte.
Madridi dhe Berlini janë gjithashtu kryeqytete.
Madridi dhe Berlini janë gjithashtu kryeqytete.
Die Hauptstädte sind groß und laut.
Kryeqytetet janë të mëdhenjë dhe të zhurmshëm.
Kryeqytetet janë të mëdhenjë dhe të zhurmshëm.
Frankreich liegt in Europa.
Franca ndodhet në Europë.
Franca ndodhet në Europë.
Egypten liegt in Afrika.
Egjipti ndodhet në Afrikë.
Egjipti ndodhet në Afrikë.
Japan liegt in Asien.
Japonia ndodhet në Azi.
Japonia ndodhet në Azi.
Kanada liegt in Nordamerika.
Kanadaja ndodhet në Amerikën e Veriut.
Kanadaja ndodhet në Amerikën e Veriut.
Panama liegt in Mittelamerika.
Panamaja ndodhet në Amerikën Qendrore.
Panamaja ndodhet në Amerikën Qendrore.
Brazilien liegt in Südamerika.
Brazili ndodhet në Amerikën e Jugut.
Brazili ndodhet në Amerikën e Jugut.